Latvijas arhitektu savienība analizē 36 potenciālās nacionālās akustiskās koncertzāles novietnes Rīgā. Latvijas arhitektu savienība LAS.COMATS atsaucoties kultūras ministra Naura Puntuļa aicinājumam, ir piedāvājusi plānu nacionālās koncertzāles novietnes atrašanās vietas izvēlē. Novietņu izvērtējums ir vērsts uz kopēju sabiedrības, iesaistīto jomu speciālistu un institūciju konsolidētu redzējumu, kuru ir plānots panākt ar procesu, kas sadalīts secīgos soļos un ietver darbu ar vairākām fokusa grupām, kā arī potenciālo novietņu analīzi pēc konkrētiem starptautiskā pieredzē aprobētiem kritērijiem. Šobrīd paveikts pirmais procesa posms ir apkopotas fizisku personu, profesionāļu grupu, nevalstisko organizāciju un juridisko personu pieteiktās potenciālās novietnes. Esmu gandarīts par Arhitektu Savienības aktīvu iesaisti koncertzāles novietnes konsolidētās versijas meklējumos, jo, pirms spērt nākamos soļus koncertzāles projekta attīstībā, ir būtiski veikt kvalitatīvu diskusiju. Savienība ir lūgusi kultūras ministriju pagarināt izpildes termiņu līdz 6. aprīlim, ko no savas puses esam akceptējuši, akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis. Situāciju ar nacionālās koncertzāles būvniecības vietas izvēli var raksturot kā lielu notikumu, kas guvis plašu atsaucību sabiedrībā. LAS piedāvā realizēt atlases procesu, kas būtu skaidrs un saprotams, definējot noteikumus un atlases kritērijus. Procesā tiks apzināti un vērtēti visi pieteikumi, kā arī ir plānota komunikācija ar fokusa grupām un sabiedrību. Rezultātā nonākot pie konsolidēta viedokļa par optimālāko koncertzāles būvniecības vietu, stāsta LAS prezidents Juris Poga. LAS līdz 18. janvārim aicināja visus interesentus iesūtīt ierosmes par koncertzāles potenciālo lokāciju. Aicinājumam atsaucās 23 fiziskas personas, tostarp arhitektūras un mūzikas nozares profesionāļi, TSK, radošās darbnīcas organizatori, RTU arhitektūras studenti, LGA studenti, kā arī 3 juridiskas personas. Kopā piedāvātas 36 novietnes vairāk nekā 50 Rīgas adresēs. Plānots, ka no 36 novietnēm tiks veikta primārā atlase, kas balstīta uz būtiskiem tehniskajiem kritērijiem, kurus noteikusi kultūras ministrijas sadarbībā ar LAS novietnes atrašanās vieta Rīgas vēsturiskā centra kontekstā, īpašumtiesības, pietiekama zemesgabala platība. Šo atlasi veic LAS padomes īpaši izveidota profesionāļu komisija, kuras sastāvā ir arhitekte Gunta Grigmane, arhitekts, RTU arhitektūras vēstures un teorijas katedras vadītājs, profesors Dr. Habil, Arch Jānis Krastiņš, arhitekte, profesore Dr. Arch Sandra Trēģe, arhitekte Dace Kalvāne, arhitekts Viktors Valgums Jēra un arhitekte Barbara Bule. Tālākajos posmos KM sadarbībā ar LAS piesaistīs profesionāļus atlasīto novietņu padziļinātam izvērtējumam pēc vienotiem un salīdzināmiem kritērijiem, kā arī, lai nodrošinātu saistīto nozares ekspertu, gala lietotāju, plašākas sabiedrības un lēmēju institūciju iesaisti, organizēs sabiedrības un ieinteresēto pušu darbnīcas un fokusa grupu diskusijas. Biedrība Latvijas Arhitektu Savienība ir arhitektu profesionālā organizācija, kas apvieno vairāk nekā 400 biedru profesionālu arhitektu. LAS galvenie darbības virzieni ir arhitektu profesionālo interešu aizstāvība, arhitektu sertificēšana un arhitektūras attīstība un popularizēšana. Papildu informācijai, Lita Kokale sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja kultūras ministrija Lita Kokale kilometrigo LV 67.330.343 Līpsvītra 26.469.946 Māra Vaivode LAS valdes priekšsēdētāja Atarhlatarh LV 26.393.136